Mirëmëngjes, së nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se Kosova nuk i përmbush kriteret për luftimin e trafikimit. Edhe autoritetet në Kosovë thonë se trafikimi mbetet sfidë. Korea Jugore lirohet nga epidemia e frymarrjes. Për këto dhe materiale tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Jugut deklaroi sot përfundimin e një shpërthimi vdekje prorës të sëmundjes të quajtur sindromi i frymarrjes së lindjes së mesme, që vrau 36 persona dhe shkaktoi panik të gjerë. Pacienti i fundit i dyshuar u lirua nga karantina më 27 korrek dhe nuk ka pasur infeksione të reja të raportuara për 23 ditë, duke shënuar atë që duket të jetë fundi i një epidemie. Mira shkolla u mbyllë në kulmin e shpërthimit derisa prindërit e shqetësuar mbajtën fëmijët në shtëpitë e tyre. Shpërthimi rëndoi ekonominë kombëtare të Koreas me mbytje të shpenzimeve të konsumatorëve dhe shkatërroi sektorin turistik. Disa bomba shpërthyen gjatë një ndeshjeje të futbollit në Irak me 27 korrek duke vrarë të paktën 4 persona, thanë zyrtarët e sigurisë. Të paktën 10 persona u plagosën në sulm. Ambulancat i dërguan ata në spitalet më të afërta, ndërsa policia rrethoi vendin e shpërthimit. Disa nga lojtarët e futbollit besohet të jenë në mesin e viktimave. Askush nuk e mori më njëherë përgjegjësim për sulmin, por grupi militant Shteti Islamik është i dyshuar për kryerjen e një vargë shpërthimesh vdekjeprurëse në Irak. Një sulm ajror nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite për të luftuar rebelët në Jemen ka goditur aksidentalisht pozicionet e mbajtura nga forcat proqeveritare, duke vrarë 10 persona. Burime ushtarake thanë dje se forcat e koalicionit goditën pozicionet e mbajtura nga besnikët Hadi në provincën jugore Lahj. Sulmi erdhi pavarësisht në armë pushimin 5 ditorë që filloi në mesnatën e 26 korrikut, një zëdhënës i kryqit të kush në Sana, tha se 5 dit nuk janë kohë e mjaftueshme për të mbuluar ndimat humanitare në rajon. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga kolegu e në Zenal Buzuk. Mirëmëngjes, Zenal.
Mirëmëngjes, Gresa.
Themelimi i gjykatës speciale është bërë teme pashmangshme diskutimi dhe komentimi në Kosovë. Çfarë kanë zgjedhur gazetat sot?
Në këtë temë e përditshme e koeditore, Gresa sjell vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve zvarritja e procesit të themelimit të gjykatës speciale po bëhet me qëllim nga Partia Demokratike e Kosovës. Ata e vlerësojnë krejt pa kuptim të, si thonë, në shtirjen e kreut të kësaj partie, Hashim Thaçi, se kinse nuk po mundet të kontrollojë një grup të deputetëve, të cilët, si thonë, njohësit e rrethanave politike janë të bindurit absolut ndaj liderit. Analistë politikë në Prishtinë i kanë thënë koalicionit se kreu i PDK-s Hashim Thaçi qëllimisht nuk dëshiron të riprocedojë amendamentet kushtetuese para se ta ketë matur pulsin e ndërkombëtarëve se çka do të ndodhë nëse Kosova nuk e voton gjykatën speciale. Analistët konsiderojnë se Thaçi dëshiron të paraqes veten si lider që shndrohet në çelësin e zgjidhjes së problemeve që ka Kosova, ato që si theksojnë ata leadershipi tjetër nuk mund të zgjidhë. Në këtë kontekst, analistët politik mendojnë se disa nga emrat që po refuzojnë gjykatën speciale janë të bindurit absolut të Thaçit dhe asnjëherë të vetme nuk e kanë ngritur dorën kundër liderit për gjëra shumë të vogla. Kësaj si shtekson gazeta koeditore, zëvendës kryeministri Thaçi dëshiron të sjellë në pozicion ndërkombëtarët kur ata do të luten për kalimin e specialës dhe si rrjedhoi ai të marrë garanci për të ardhmen e tij, përfshi edhe postin e presidentit. Gresa.
Po, Zenal, në fokus të gazetave shpesh është edhe gjendja e përgjithshme në Kosovë. Ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po Grecia e përditshme e Kosova sot vlerëson se përmungesa e thellë të vetëdijes shtetëformuese dhe përgjegjësisë së qeverisë të leadershipit, qytetarët e Kosovës i vuajnë pasojat e mungesës së gjërave elementare për të jetuar, siç janë edhe uji dhe energjia elektrike. Gazeta konsideron se nuk mund të ketë asnjë justifikim për administratorët e pushtetit në Kosovë që nga niveli më i lartë deri te ato më të ultat për neglizhencën, korrupsionin dhe paaftësinë e dëshmuar vite me radhë. E përditshmja Kosova sot konsideron se dështimi një pasnjëshëm qeveritar e ka sjellur shtetin në këto rrethana kaq të vështira ekonomike, sociale, politike dhe juridike. Gresa?
Po Zanal, për fund, çfarë do të mund të na veçojë nga shtype?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë në intervista me njërin nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës, si kryeministrin Bajrat Recepi. Ai ka thënë gazetës se e keqja më e madhe që i ka ndodhur Partisë Demokratike të Kosovës është ardhja e Kadri Veselit si zëvendës kryetari i PDK-s, kurse Shiku thot se ka kapur në dorë jo vetëm partinë, por edhe institucione më të rëndësishme të shtetit. Si rezultati paknaqësive për zhvillimet brenda Partisë Demokratike të Kosovës, Bajram Recepi ka konfirmuar për gazetën Zëri se është rrëhequr krejtësisht nga politika, ndërsa ka thënë se sot është vetëm një antar i thjesht i Partisë Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë kolegun ton Zenal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypet. Në raportin vjetor për trafikim me çanje njerëzore, Departamenti Amerikan i Shtetit ka rënditur Kosovën në kategorinë e shteteve të cilat nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e trafikimit. Por, ata thonë se Kosova po bën përpjekje për të arritur këto kritere. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë edhe rekomandime për Kosovën. Dëgjojmë bashkë detajet nga raporti. Kosova është destinacion për gratë, fëmijët dhe burrat të cilët i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës së detyrueshme, përfshirë në industrinë e restoraneve. Kështu thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikim me çanje njerëzore. Raporti ka rënditur Kosovën në kategorinë e dytë të ashtu quajturës tier 2, ku rangohen shtetet, qeveritë të cilave nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e kësaj dukurie, por po bëjnë përpjekje për të arritur këto kritere. Viktimat më të shpeshta të trafikimit seksual në Kosovë janë vajzat, edhe pse grupet kriminale në Kosovë detyrojnë gra nga Shqipëria, Serbia, Rumania dhe vende tjera të Evropës të merren me prostitucion, thuhet në raport. Trafikantët u premtojnë vende pune si valtare apo këngëtare në lokale të ndryshme, por më vonë detyrojnë në trafikim seksual. Fëmijët e Kosovës dhe të shteteve fqinje detyrohen të kërkojnë lëmosh në për rrugët e qyteteve. Qeveria e Kosovës nuk përmbush plotësisht as minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit, megjithatë është duke bërë përpjekje të vërejtshme për të bërë një gjë të tillë. Ajo rriti numrin e dënimeve të trafikimit, por dënimet të lehta u imponuan dhe ndoshi penalisht pak të dyshuar, shkruan raporte. Aty potencohet se qeveria e Kosovës ka rritur fondet për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, por ka dështuar të krijojë një fond kompenzimi i cili kërkohet me ligj. Departamenti Amerikan i Shtetit rekomandon Kosovën që të hetoj, të ndjek penalisht dhe të dënoj trafikantët, përfshirë zyrtarët e involvuar. Kosova inkurajohet që të siguroj trajnime antitrafikim për gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët e sigurisë, të ngrisë përpjekjet për të identifikuar personat që detyrojnë fëmijët të kërkojnë lëmosh dhe të implementoj plotësisht ligjin për mbrojtjen e viktimave. Mes tjerash, Kosovës i kërkohet të identifikoj personat e përfshirë në trafikim seksual, trafikim e migrant dhe të siguroj liri dhe strehem për viktimat. Raporti thot se Kosova ka rritur përpjekjet antitrafikim, por thot se trafikantët të dënuar kanë marrë dënime të lehta. Autoritetet kanë hetuar 155 raste të reja të trafikime gjatë periudhës së raportimet, që shënon ngritje nga 91 raste të vitit 2013. Por raporti rithekson se dënimet ishin të dobta, shumica u dënuan me më pak se 2 vjet burgem apo paguan gjoba modesta. Gjykata trashëguan 83 raste të trafikimit nga vitet e kaluara dhe 93 ndjekje penale mbetën të hapura deri në fund të vitit 2014, bën të ditur raporti. Si shpekson raporti, Kosova vazhdoj të bëj përpjekjet që të mbroj viktimat përmes njësiteve të specializuara të policisë, ajo ka gjetur raste të trafikimit seksual dhe të kërkimit të lëmoshës me detyrem, por thekson se nuk kanë zbuluar ndonjë rast të punës me detyrem. Edhe pse qeveria ka bërë përpjekje për të parandaluar trafikime duke punuar me organizata jo qeveritare dhe ekspert ndërkombëtar dhe duke bërë fushata vedisime, ajo nuk ka treguar përpjekje për të reduktuar kërkesat për akte seksuale
me pages apo punë të detyrueshme, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Randit në Prishtinë thonë se çështja e trafikimit me qenie njerëzore vazhdon të mbetet sfidë. Organizatat që mbrojnë viktimat e trafikimit thonë se institucionet duhet të bëjnë më shumë për integrimin e tyre. Dëgjojmë Arton Konushetsi nga Prishtina.
Evropaelir.org.
Autoritetet e Randit në Prishtinë thonë se çështja e trafikimit me qenie njerëzore vazhdon të mbetet sfidë. Sipas autoriteteve, vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 80.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kemi probleme teknike me raportin e Arton Konushevcit. Ata mund ta dëgjoni në orën 12 në programin ton dhe tani ju kujtojmë titujt kryesor të këtij emisione. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se Kosova nuk i përmbush kriteret për luftimin e trafikimit. Edhe autoritetet në Kosovë thonë se trafikimi mbetet sfidë. Korea Jugore lirohet nga epidemia e frymarrjes. Kaç kishim për këtë edicion? Për më shumë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Programi jonë i radhës është në orën 12. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë ditë të mbarë.